Avvalam bor aytib o'tishimiz kerakki, bizani tashkilotimiz, mana shu degan sarmoya bank muloqotda O'zbekiston hukumati bilan ham, O'zbekiston moliya vazirligi bilan ham, bizani rahbariyat xususan vazir bilan o'zi bilan ham ko'rishishgan, Qo'chqorov bilan. Bu pozitiv qadamlardan birinchisini aytib o'tsam bo'ladi. O'tgan yili O'zbekiston hukumati moliya vazirligi bilan O'zbekiston tarixida birinchi marta reyting bo'yicha Citigroup bilan kelishma qildi. Ya'ni Citibankni reyting advisor qilib o'ziga oldi. Bu degani Citibank va mana balkim boshqa banklar ham qatnashsa, O'zbekistonga suverenniy reyting olish bo'yicha ko'maklashadi. Bu judayam muhim qadam. O'zbekiston oldinlari reyting olish bo'yicha muloqotlar bo'lgan bo'lsa ham hech qachon uni e'lon qilmagan. Bu har bir mamlakat uchun, suveren davlat uchun judayam muhim qadam, chunki moliya dunyosida o'zingiz bilasiz, shu dunyodagi tanilgan 3 ta reyting agentstvalaridan kamida biridan, ko'p hollarda kamida 2 ta reyting bo'lishi kerak. Bu reytinglarsiz boshqa moliyaviy institutlar, xalqaro moliyaviy institutlar, investorlar, sarmoyadorlar mamlakat bilan unaqa ochiq muloqot olib borishga unaqa qiziqish bo'lmaydi, agar reyting bo'lmasa. Bu degani endi mana hozir O'zbekiston hukumati 3 ta reyting agentstvasidan kamida 1 ta yoki 2 tasidan reyting olishga mana harakat qiladi. Shu mana jarayon boshlanibdi. Man juda ham xursandman. Bu degani o'sha yo Fitch yo Standard & Poor's yoki Moody'sdan reyting oladi. Endi bizani o'zidan taxminlarimiz bo'yicha, biz taxminan bilamiz O'zbekistonning makroiqtisodiyot hozirgi sharoitini kelib chiqqan holda O'zbekistonni taxminan reytingini biz bilamiz, lekin juda ham qiziq bo'ladi mana hozir O'zbekistonni qanaqa reyting olish. Bu degani O'zbekistonni iqtisodiga baho berilish degani.
Demak, buning uchun siz kreditni Moliya vazirligiga beryapsiz, mana shu mustaqil reyting agentligidan o'ziga alisha iqtisodga baho berish so'rashini bevosita Moliya vazirligining ishi deb qabul qilishimiz kerakmi?
Albatta, bu bir Moliya vazirligi tomonidan bir liberal qadamlardan deb hisoblansa bo'ladi, chunki ilgarilari oldingi hukumat, oldingi O'zbekistonni sharoitlarida bu narsalar hech qachon gapirilmagan, hattoki balkim qanaqa zo'r muloqotli reyting agentstvalari bilan bo'lgan bo'lsa ham, lekin hech qachon ochiqlashmagan. Reyting umuman O'zbekistonda tabu bo'lgan. Lekin mana hozir vazirlik buni ochiq e'lon qilgan, hozir mulohazalar olib borilyapti.
Demak,
bu ham katta qadam.
Xo'p, endi bu degani o'sha Moliya vazirligida ishlaydigan mutaxassislar, uni rahbari, o'sha rahbariyatini raqamlarga, haqiqiy ahvolga nisbatan yondashuvi o'zgardi. Ali Qo'chqorov o'zini o'sha majlisdagi gapida aytgandek, endi badiiy ijod emas, prezident gapi bilan yolg'onlar emas, haqiqiy raqamlar bilan ishlashga o'tdi deyishga asos bo'ladimi?
Endi men u vazirlikka o'sha gapirilgan o'sha vystupleniya unaqa hali eshitmadim, lekin shu gaplar gapirilgan bo'lsa, bu juda ham pozitiv, juda katta pozitiv o'zgarish. Men juda ham xursandman. Men o'ylaymanki, bu oldingi badiiy prezidentlarni unaqa oddiy bir raqamlarni butun dunyoga ko'rsatib, xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'rsatib, unaqa bir yolg'on raqamlar emas. Mana hozirgi ahvolni bular yaxshi tushunib turishibdi. Bilishadiki, hozir endi vaziyatni umuman o'zgartirish kerak. Real dunyoda yashayapmiz. Bu degani real dunyoda O'zbekistonga sarmoya olib kelishlarni yagona yo'li bu shaffoflik, ochiqchilik va mana shunaqa liberal qadamlar.
Farhod, mana shu O'zbekiston moliya sektorini Rustam Azimov boshqarib keldi va ko'pchilik Rustam Azimov ham yaxshi mutaxassis degan fikr bildirilar edi-da. Endi bu majlisda prezidentni topshirig'ini bajarish uchun Jamshid Qo'chqorov vazirlikda Rustam Azimov kimni olib kelgan bo'lsa, yo'q kadrlar bo'limini boshqargan Peripol kimmi, Perichol kimmi degan odam kimni olib kelgan bo'lsa, hali yarim kecha bo'lsa ham uyg'otib arizasini ol, tozala vazirlikni bundan deyapti-da. Endi moliya vazirligida mutaxassis bo'lish, mutaxassis bo'lib yetishish o'zi bir kunlik ish bo'lmasa kerak. Bunaqangi qattiq bir chistka deymizmi, tozalashishi kim Azimov kadri deb ko'rilgan bo'lsa, kim Ostrogorskayami o'shani kadri bo'lsa, Guskovani kadri bo'lsa, hammasini yo'qot deyish, bu pozitiv baholaysizmi buni, yoki bu jarayonni xavfli jihatlari ham bormi? Hamma mutaxassisi Azimov olib kelgan, yo bu olib kelgan, u olib kelgan deb yoppasiga tozalab olish.
Endi menga bu masalada bir narsa deyish juda qiyin, chunki man Moliya vazirligida o'zim ishlamaganman. Unaqa oddiy kadrlarni Azimovdan boshqa, Azimov endi butun O'zbekiston bilgan, undan boshqa hech kim unaqa bilmaganmiz ham, tanimaganman ham. Lekin hozirgi vazirlikda mana o'zingiz aytganingizdek ko'plar tashqarida o'qib kelgan, tashqarida ozgina bo'lsa ham dunyoni ko'rgan, xalqaro iqtisodiyot, xalqaro moliyaviy tizim qanaqa ishlashi biladigan, o'shani o'qigan, o'shani O'zbekistonga olib kirib, O'zbekistonni ham o'sha dunyoni moliyaviy sistemasiga integratsiyalashtirishga harakat qilayotgan kadrlarni olib kelsa, faqatgina mana ustiga shaffoflik bilan, ya'ni xalq oldida, parlament oldida qanaqadir javobgarlik bo'lib shaffofligi bo'lsa, faqat shunaqa mana yo'lda man o'ylaymanki bir nimaga erishsa bo'ladi. Man hozircha hozir ko'rayotgan qadamlar judayam nima deydi umid tug'diradigan va judayam pozitiv qadamlar bo'lyapti deb o'ylayman. Qani ko'ramiz endi. Hozircha boshlanish judayam yaxshi.
Bordim,
Anaqa
masalan,
mo'jiza
siz
judayam.
bilgan yaxshi mutaxassislar G'arbda o'qigan, siz aytgandek jahon moliya
Bor,
tizimini
bordi, bor,
biladigan.
bor, borishgan bor. Bor, 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 borishgan. Man bizib ko'p bilan gaplashib turibmiz ham. Biz ham bir ikkita hozir predlojeniyalar berganmiz, Zamir
Ular ochiq, demak.
opa. Nima ekan? Mana ochiq, ochiq judayam ular o'zligi so'rashyapti.